Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Mlad.si. Z vami sem Petra Jerič, na križišču mladosti pa ta mesec gostimo mlado ustvarjalko in avtorico Zalo Marolt. Povedala nam bo kaj več o svoji poeziji, delavnicah, ki jih vodi in aktivizmu. Zala, lepo pozdravljena. Kako si?
Živjo, mečko sem utrujena. Vreme me malo, kaj ne rečem, najprej sem 3 tedne smrkala zaradi cvetnega prahu, zdaj smrkam zaradi snega, ko je bil včeraj. Spomladanska utrujenost, izpit v soboto in polno enih obveznosti, ampak life je borba in ide gas.
Ona, odlično, pa si taka optimistka, tudi tako. V teh časih, ko se vreme spreminja in vse tako. Dejva za začetek, za začetek najprej nekak razloži nam, kako se je razvijela ta tvoja ljubezen do pisanja?
Začela sem pisati v bistvu v osnovni šoli. Ne zato, ker bi res to načrtovala, ampak se je zgodilo tako spontano. Enkrat smo mogli, mislim, da v 6. razredu napisati za domačo nalogo nadaljevanje Robin Hooda, ki smo ga brali ravno tisto uro. In že takrat sem zelo rada brala in sem se odločila, da bom pa mogoče porobala to napisati ne toliko na nek osnovnošolski način, ampak mogoče zapakirati tisto znanje in slog iz knjig, ko sem jih prebrala in probala pisati na ta način. Prejemni govor, več pridevnikov, take stvari. In potem sem to sestavila skupaj in mi je pa kar všeč, kar mi je uspelo. Pred ene par mesti sem hotla poiskati to zgodbo, pa nažalost nisem našla. Ampak po mojem je bilo zelo zanimivo prebrati, če jo katerkoli najdem. In še na takrat sem dobila tak občutek, da mi je ful dobro, ful zabavno to početi, da bi se rada več s tem ukvarjala. Na začetku je bilo res bolj kot nadaljevanje nekih zgodb. Imela sem tudi eno prijateljico v osnovni šoli, ki me je zelo spodbujala pri tem in je bila tako, jaz ti bom dala naslov, ti pa piši. Tako da je bila ona gazda za te stvari. V srednji šoli sem se začela pa potem mečkan bolj resno ukvarjati s temi zadevami. Sem tudi začela prijavljati svoje dele na kakšne natečaje, začela sem pisati poezijo, ki jo prej nisem, sem samo prozo. Takrat je bilo tudi obdobje, ki me je zaznamovalo, zaradi tega, ker sem imela veliko problemov z anksioznostjo, socialno anksioznostjo, paničnimi napadi in je bila v bistvu predvsem poezija, ta filter, skozi katerega sem dala vsa ta čustva in občutke ven. Tako da tista poezija sigurno niso Mavrice metuljčki, ampak je veliko bolj morbidna, ampak s tako optimistično noto, če temu lahko tako rečem. Tako da, to so bili te začetki, ob katerih sem se zelo veliko naučila, sploh ob prijavljanju na natečaje, kar se mi je zdelo zelo veliko vredno. Zdaj pa, kaj ne rečem, največ sem pisala v gimnaziji, največ sem imela te motivacije. Ta hip pa bolj pišem samo poezijo, ostale stvari pa kukor pride zelo težko, se potem, ko sem cel dan na faksu in se še učim zraven in hitim iz enega konca na drugega, spravim do tega, da bi se usedla in se brcala v rit, ker se je za poezijo, vsaj pri meni je tako, da se dosti hitro zgodi in je spontana in ni načrtovana, medtem ko za kakšna prozna ali pa dramska besedila se mora pa človek res usesti sploh v tistih kasnejših fazah pisanja. Tega pa trenutno ne najdem te samo discipline, ki sem imela prej, ampak sem se nehala s tem obrmenjevati in zdaj sem, živim po principu, v redu, če bom našla, se bom pač usedla in pisala, do takrat se pa ne bom silila, če mi res ni do tega.
Ok. Menila si fakulteto, da ti vzame veliko časa, se pravi, sprva si se odločila za pravo, nato pa si se pripisala na primerjalno književnost. Yeah. Zdaj pa študiraš še vedno to?
Mislim, sem še kaj spremenila.
Se pravi, primerjalna književnost je zdaj nekak tvoja.
Ja, napravo sem se v bistvu pisala v 3. letnik in sem potem na prvem predavanju se gospodarsko pravo v 3. letniku premislila. Tako da sem se potem ja prepisala, zdaj sem dvopredmetna na filozofski fakulteti, primerjalna književnost in pa zgodovina. Ne bi rekla, sigurno me ne vzame faks toliko časa, kot mi ga je prej, ampak ta moja pravna deformacija je, da se moram za vsak izpit, ne glede na to, kaj je, začeti učiti 2 mesece prej. Aha. Tako da v bistvu si sama delam te probleme, pa zelo sem natančna in hočem znati vse. Tako da, ampak bi rekla, da mi sam faks ne vzame toliko časa, kot mi ga je prej. Bolj mi te selitve iz Ljubljane v Ljubljano, ker sem pač iz Domžal. Pa ne vem, meni se vedno urnik nekako nabašče, sicer večinoma s prijetnimi stvarmi, ampak ja, težko bi se usedla vsak dan za par ur in pisala, oziroma lahko bi pa pač dam prioriteto drugim stvarjem.
Kaj te je navdihnilo, če si začetka, da si začela pisati? Kaj je bilo, kako se je razvijal nek ta tvoj slog pisanja? Menila si, da si še čez nekaj obdobja, se pravi, iz osnovne šole, pa potem v srednjo, pa si imela potem neko težje obdobje vmes. Kako je to vplivalo na tvoj slog pisanja?
Osnovna šola, kot sem rekla, je bilo res zgolj za zabavo. Sem zato, ker je bilo fajn. Sploh, ko vidiš ta nek izdelek na koncu, pa ko si navdušen pač na neko knjigo, karkoli in poskušaš napisati nadaljevanje. Tako da to je bilo res samo zabava. V gimnaziji sem res večinoma črpala iz svoje notranjosti, torej zelo so take osebno izpovedne pesmi o tesnobi, o paničnih napadih, o doživljanju tega, o doživljanju sebe, svoje samopodobe, ki sem jo imela takrat zelo, zelo slabo. Tako da je bilo to v bistvu to gonilo, takrat sem napisala ogromno enih pesmi, ker se je zdelo, kot da držuje iz mene, pa tudi zelo težko sem, ko sem govorila s komarkoli, z besedami, z govorom izrazila, kaj hočem povedati, ali pa sem se bala, da bo izpadlo cringe, medtem ko če pišeš, je manj verjetnosti, da nekaj izpade cringe in se mi zdi, da sploh s poezijo, ko rabiš neke metafore in primerjave, pač neko ne tako direktno besedno komunikacijo, z lahkoto izraziš svoje občutje oziroma svoje stanje, da jih nekdo, ki za tabo to pesem prebere, dejansko pač razume njihovo globino, ker drugače, če rečeš nekomu, žalostna sem in ta oseba pač lahko žalost vidi in čuti zelo drugače kot ti, pa tudi vsaka žalost je malo drugačna, odvisna od situacije, odvisna od intenzivnosti, medtem ko bereš neko pesem, ki je nastalo v določenem trenutku te žalosti, se mi zdi, da res lahko začutiš, sicer spet na svoj način, ampak lažje začutiš prav tisto konkretno čustvo, v katerem je tista oseba prepisala. Tako da to se mi zdi v bistvu ful magično pri poeziji. Zdaj pa, kaj ne rečem, še vedno moja poezija je ful osebna in spovedna, ampak se probam malo igrati z njo, ne vem, ko berem kakšno drugo pesniško zbirko, pa najdem kaj pri drugih avtorji, kar mi je ful všeč, ful simpatično. Probam mogoče se sama se malo s tem poigrati. Včasih pač opustim, ker enostavno začutim, da nisem to jaz, da samo poskušam oponašati nekoga drugega. Včasih je pa kaj, kar se prime in se mi zdi to tudi ful pomembno pri nas, pač mladih avtorjih, da se učimo eno drugega in da nismo samo tako strogo v svoji škatlici in poskušamo narediti nekaj čist svojega, ne? Ker tako ali tako smo vedno podvrženi vplivom drugih. In če se učimo od drugih, ne zdaj, da bi delali plagijat, seveda, ne? Ampak če se učimo in treniramo na tem in potem na podlagi tega ugotovimo, kaj nam paše, kaj je naše in kaj je res preveč tuje, da bi postalo naše, se mi zdi to ful koristno in ful veliko vredno.
A imaš mogoče svoj najljubši žanr? Omenila si, da si pisala prozo in poezijo. Kaj ti je ljubše in pa mogoče še kakšna podkategorija?
Joj.
Je pretežko vprašanje, je težko izbirati.
Ne, šlo bo se. Samo, to je tudi različno po obdobji, res je različno. Včasih sem imela grozno rada prozo, ko sem bila mehna in fantazijske romane. Mene bo to najboljše na celem svetu, najboljše. Pač te novi svetovi, ogromno nekih likov, take res zabavne stvari in še zmer imam to rada. Ampak zdaj, na primer, kar se proze tiče, imam ful raje neke ali bolj družbeno-kritične romane, ali pa niti ne toliko to, ampak bolj neke intimne romane o medsebojnih odnosih. To ful rada berem. Ampak se mi zdi, da tudi, če bi to brala pred 10 leti, pač ne bi imela istega vpliva na me, kakor zdaj, ko dejansko te stvari bolj opazim in bolj o njih razmišljam. Za poezijo pa nimam pravila, kakor je. Saj pa zadnje čase veliko bolj, pa se nikoli ne bi mislila, ampak se veliko bolj ogrevam za dramatiko, ker mi je ful zanimiv sam koncept, kako drama nastane in se mi zdi zelo kompleksen tekst za napisati, pa vsaj za me, bolj kot kakšnakoli proza ali pa poezija. No.
Na začetku si omenila, da si potem svoja dela začela prijavljati na tečaje. A so potem vsi ti, vse te prijave in mogoče dobri dosežki vplivali na te in če ja, kako, na kakšen način so te spodbujali, so ti dajali potrditev, če lahko malo ta vidik opišeš?
Ja, znate, čaj je tako, včasih kakšno delo pošleš, ful mesecev prej, pozabiš, da se to poslal, pa te včasih pol prisenet kakšen mail nazaj, ali pa pač dobiš mail, da nisi dobil noč, pa se tako, se je v redu, se sem itak pozabila na to. Ampak večinoma je tako, zelo težko je, zdi se mi, da smo večinoma ljudje tako zelo kritični do vsega, kar naredimo, vsega, kar sami ustvarimo, ne vsi, veliko krat pa. In da smo veliko krat nesigurni vase, sploh ko neko pesem, literarno delo, umetniško delo, hočemo pokazati nekomu drugemu. In je zelo težko se tako izpostaviti, tudi če bo nekdo bral po čifro, vseeno je težko. Sploh zato, ker ne veš, kdo vse bo sodeloval na dnem natečaju, kakšna bo dela drugih in ali bo tvoje, čeprav ti tega nikoli ne boš vedel, ne? Ampak ali bo tvoje obležalo tam nekje na strani, ali bo potegnjeno na mizo med tiste favorite. Ne? Čeprav ne veš tega, te skrbi, da boš tam nekje zaradi pač te želje človeške po pripadnosti in po ljubezni in enostavno ne maramo zavrnitve. Ne?
Yeah.
Tako da včasih pošleš kakšno pesem, ko se tebi subjektivno zdi, to je ta lepa, res dobra. Res dobra, res kvaliteta, to bo pa šlo. Pa ne gre. Pa niti slučajno ne gre, pa ni niti blizu najbrž, ne? Včasih pa pošlaš kaj, ko se ti ne zdi tako dobro, pa si tako, jale, pač pošlam, klik tole imam nabran, v redu bo, pa se pa kar zgodi. Tako da, ne vem, do zdaj sem, nikoli se nisem tako taktično prijavljena na natečaje, ne zares. Poslala sem, če sem imela material, če sem je izdelo ustrezno glede na temo, sem rekla v redu, gremo probati. Predvsem zato, ker me je spodbujalo, pač nisem imela napisanega nekega dela, da sem se mogoče spravila k pisanju. So pa nagrade, ki jih dobiš, seveda ful velike vredne, predvsem zaradi nekega občutka. Mogoče nečem za en drobižek večje samozavesti pri teh stvarih, čeprav te je vsakič znova strah, ampak mogoče malo manj, kakor prvič. Zame za te razne male natečaje, ko sem poslala, to ni bilo nekaj bistvenega, lani sem pa poslala na Rdečo nit, to je natečaj od Filozofske fakultete, svoje dramsko besedilo, ki je bilo prvo res tako premišljeno besedilo, ko sem se ga lotila in sem verjela v njegovo kvaliteto, ampak sem tudi vedela, da bo najbrž še kakšno delo, ki bo tudi zelo kvalitetno glede na to, kakšen ta natečaj je. Pa je uspelo in sem zaradi tega bila zelo, zelo vesela. Pa tudi dal mi je veliko neke samozavesti glede tega, da sem sposobna ustvariti neko kvalitetno delo, ki ga tudi drugi kot tako prepoznajo in mi pomaga sploh takrat, ko se počutim tako na dnu, kot da moje delo ni vredno, se pol s kakšnimi takimi utrinki življenja mečkem bolj gor dvignem. No.
No in ta tvoja dela oziroma material, ne, ni bilo samo prepoznano na natečajih, ampak ga lahko vsi prepoznamo v tvoji knjigi, Cvetje dezerta. A sem prav rekla?
Tako je.
Tako je. Kdaj si nekak vedela, da je čas, da izdaš svojo prvo zbirko?
Nisem vedela.
Aha.
Nisem vedela. Pesmi, ko sem noter, sem v bistvu večinoma že imela nabrane. Nisem jih pisala z namenom, da bi izdala zbirko, ampak bila sem na nekem, sej ni važno, na nekem programu za osebno rast In smo se ravno pogovarjali o tem, koliko ljudje prelagamo vse svoje življenjske plane na prihodnost, kakor da je garantirano, da se bo to zgodilo. Češ, ja, čez 5 let se bom pa mogoče vzela, čez pa bom izdala zbirko. Takrat, ko bom imela več denarja, takrat, ko bom bolj samozavestna, skratka, skozi prelagamo nekaj na naprej. Ne? In je bil podarek na to, da pa pač dejansko ne vemo, če se bomo jutri zbudili živi in bomo lahko prišli do vsega tega. In me je to res, mislim, se že več, kar slišiš to, ampak takrat, ko smo se pa to v takem kontekstu, v taki globini pogovarjali, me je pa res zadelo in naslednji dan sem se usedla in sem si naredila plan in sem začela delati na zbirki. Tako da, tako sem začela in ratalo je.
In ja, in uspelo je, ne? Knjigica je zelo lepa, že po platnici in čudovita je tudi vsebina. Kakšen je bil ta tvoj potem proces? Se pravi, sedla si se in samo začela. Kako se je potem to nadaljevalo?
Jaz sem taka zelo organizirana. Imela sem tabelce, imela sem plan, imela sem korake.
Koledarček.
Koledarček.
Z rokom.
Ja, tudi rok.
Tudi rok je bil.
Ne, zato ker potem se mi zdi, da če se ne postaviš rokov, da se taki projekti ful hitro zavlečejo. Tako pa... Imaš občutek neke ločnice, ki jo moraš doseči, drugač, kaj rečem, si poražen, se nisi zares, samo za take projekte je pa mogoče fajno, ne, da te nekaj brca vrit tako v ozadju. Ja, jaz sem najprej začela s tem, da sem sploh gotovila, kaj je poanta zbirke, kako hočem, da je sestavljena, kakšne pesmi sploh hočem, da so v njej. Ko sem v bistvu prišla do ideje, ko sem razmišljala, da bi imela naslov po eni izmed pesmi Cvete dezerta, zato ker se mi zdi, da ta pesem ful dobro zaobjame vse teme, o katerih govorim. Pa sem tako, Cvete dezerta, ok, kaj če bi razdelila pesmi v 4 sklope, izbrala bi si za te 4 sklope 4 puščavske rastline, ker sigurno imajo neko simboliko. Potem sem raziskala to simboliko, sem našla, da za te 4 rastline zbrala nek nabor pesmi, ki jih želim imeti v zbirki in te pesmi uvrščala po te sklope. Pa sem pa začela v bistvu pesmi malo tako slovnično preverjati, slogovno preverjati take stvari. Dala sem jih v branje par prijateljem, da so mi malo dali priporočil. Še vedno sem ful hvaležna za eno prijateljico, ko mi je priporočila, da najdem eno konkretno pesem čist na konec in res to boljše spade, kakor bi prej, da je neverjetno. Take stvari pa sem se pa začela ukvarjati s meni najbolj neljubim in problematičnim delom. Kako izdati knjigo, založba, samozaložba, kaj vse moram imeti zrihtan za samozaložbo. Problem je predvsem o tem, ker nimaš teh stvari spisanih na enem mestu in moraš malo, hvala Bogu, za slovenskim blogom iz ne vem kjerga 2009 leta, ki izvedajo vsi starinski bogi. Ampak na neki točki je bo tam napisan cel proces in vse, kar moram imeti in hvala tisti osebi z anonimnim imenom. Ampak to mi je res ful pomagalo, da sem sploh vedela, kje začeti, pa kaj moram biti izpolnjeno, pa še potem, ko tisto imaš, pol naknadno zveš, da si kaj naredil narobe, ampak ne moreš drugače pri takih stvari, kot kar parkrat zasrati, če tako rečem, in pa veš za naprej. Pač najdeti nekoga, ki bo to natisnil, grafičnega oblikovalca, take stvari. Ampak v resnici je šlo kar hitro, počekaj, celo je pol leta, mal več. In ja.
In knjiga je,
knjiga je tu. Obstaja.
Zdaj, bralce lahko dosežeš prek knjige, ampak ti jih dosegaš tudi prek modernejših. Ja. Komunikacijskih kanalov, dejavna si na Instagramu, ustvarjaš pod bunkerjem poezije.
Tako. Zdaj pa že 2 osebe prebrali burek poezije.
Aha, ne.
Jaz mislim, da se bi mogla preimenovati.
Aha, ja, dva sta že mogoče dovolj velik vzorec.
Tako.
Ne, bunker poezije, da ne bo kdo zamešal. Kako se ti zdi, da so ti moderni, novejši kanali vplivali na tvojo komunikacijo z bralci? In širjenjem tvoje poezije.
Jaz sem tako kar leva, kar se tehničnih stvari tiče, ampak se mi zdi, da sem se zdaj kar tako mal uvedla in naučila, kako stvari grejo. Moji prijatelji se hecajo na moment, da sem prava influencerka, če prav se res ne počutim kot influencerka.
Ja, vplivaš zagotovo, ne? Vplivaš zagotovo.
Mislim, upam, da pozitivno.
Ja.
Tako je, najprej sem sam, več tiste pesmi, ko se sem izdela, tu je bilo še prej izdajo zbirke. Sem ustvarila ta profil, najprej sem bila pobegli po ran, pred bunkerjem poezije. Sem objavila par pesmi, ko so se mi zdele fajn. Predvsem zato, ker me je malo zanimal feedback od ljudi, kaj se mislijo. Takrat sem imela ene 24 followerjev in je bilo to. Ampak se nisem objavljala z nekakršnim namenom, da bi imela več sledilcev ali pa karkoli. Sem tako, pač objavljala sem tisto, kar se mi je zdelo, zato da sem se malo dala iz cone udobja, bila sem popolnoma anonimno. Šele pol, ko sem začela delati na zbirke, sem se odločila, ok, zdaj bilo pa fajn, da svoje ime objavim, ne? In da mogoče izkoristim to Instagram bazo, ki je pa že kar malo zrasla z leti. Tudi za promocijo, ker na samo založniškem trgu je kar težko in ti pač vsak stik z ljudmi zelo prav pride. Nisem se pa tega, meni gre zelo na živce te razne kapitalistične fore prodajanja, pač ne morem, zelo me gre na živce to. In sem se odločila za svoj način, kjer se res trudim, da ne bi prodajala prav zbirke, češ, ja, to je moja zbirka, ful je fajn, kupijo, žal ti bo.
Ja, to je eden od pristopov, ja.
Ampak, da nisem to prodajala s to zbirko, oziroma ničesar nisem prodajala, ampak sem samo delila te stvari, ko sem se jih jaz v življenju naučila, predvsem v povezavi z duševnim zdravjem in z bojem s tesnobo in paničnimi napadi in z neko osebno rastjo in koliko je to pograbil, se mi zdi zaradi tega, ker sem bila toliko iskrena in se nisem trudila biti nihče drug ali pa pač prodajati prav izdelka. In potem se mi zdi, da so ljudje, ja, se so kupili knjigo zaradi knjige, ampak večinoma, pa kar se mi zdi tudi, to bo zdaj izpadlo mogoče samo všečno, ker ne bom prav ubesedila, ampak ne vem kako drugače ubesedati. Ampak so kupili knjigo zaradi mene, zato ker so poznali mojo zgodbo in so mogoče v tem videli delček sebe in kako bi lahko ob branju v bistvu spet videli sebe in začutili te stvari in bi jim tudi knjiga v bistvu na tak način lahko pomagala, a ne?
Bila si avtentična in potem tako. So najbrž ljudje skozi to tako, tvojo avtentičnost prepoznali vrednost dela.
Veliko bolj nastavno, hvala. Ja, tako da na tak način, no. Nekaj sem še hvala reči, zdaj pa je ušlo, tako da bom na tej točki naredila piko, potem lahko še dodam.
No, se lahko naveževa na naslednje vprašanje, ki si omenila že prej nekako delo na sebi, pa, pa tesnoba, pa vse to. Povezavi s tem vodiš zdaj tudi delavnice, besedičenje. Kjer se pač pogovarjate o počutju, o meditaciji, delate na sebi in tako naprej. Komu so takšne delavnice namenjene? Kdo se jih lahko udeleži? In kje?
Ja, te delavnice potekajo v Mladinskem centru BOB. Enkrat na mesec jih imamo po potrebi večkrat. Nazadnje je bil tak interes, da smo pa naredili dvakrat v enem mesecu. Namenjen je v bistvu predvsem mladim, nimamo nobene starostne omejitve zares, ampak običajno imam starostno skupino tam na 20 let, večinoma. Se pravi tam nekje od 15 do 25, 30 let. Se mi zdi najprimernejše. Kako potekajo delavnice? To so pač delavnice pisanja, ampak to niso delavnice kreativnega pisanja, ker bi mi pisali zato, da nekaj ustvarimo, zato, da gradimo svoje pisanje, zato, da postanemo boljši, da ustvarimo neko kvalitetno delo na koncu, sploh ni namenjeno temu. Namenjeno je temu, da se samo pišemo in smo imamo fajn in so pač vsi so vabljeni. In tisti, ki imajo izkušnje s pisanjem, in tisti, ki so napisali že 10 romanov uspešnic, pa tudi tisti, ki nikoli v življenju niso še ničesar napisali, pa bi sam radi probal. Jaz imam to pravilo, da vsak, vedno delamo potem, ko pač naredimo to delavnico pisanja, še neko refleksijo, ker se pogovarjamo o napisanem in vedno, če pridejo na plano kakšne osebne stvari, ker včasih so delavnice zgolj for fun, včasih so pa zelo skoncentrirane na našo duševnost, da vsak deli samo tisto, kar želi, prebere, kar želi in tudi, če ne napišeš nič, ti znanje vse v redu, ker se vsak mu kdaj zgodi ali pa skor vedno, to sem jaz, ampak ok. Tako da ja, pa tudi vedno naredimo prej kakšno meditacijo, kakšno vajo za umirjanje, zato da se malo umirimo, da ne padamo tako iz napornega dneva v pisanje. Tako da ja, se mi zdi, da smo zdaj že postali taka lušna, stalna skupina, da se imamo vsi ful prijetno in udobno in da je ta začetni strah izpostaviti se in izraziti svoje mnenje, izraziti svoje pisanje, že tako malo zbledel in se ljudje tudi več upajo.
No, to je tak velik dosežek. Yeah. Ko si rekla, da niso dosežki nekak vrhunski pisani, pisana pač dela, se, yeah. ampak je to drugačen malo pogled. Mm. Ne? Zdaj pa, če se dotakneva še ena druga tvoje strasti, se pravi, to je aktivizem. Mm-hmm. Ko se ona približuje letni štrajk mladih za okolje, zakaj si se ti odločila postati članica mladih za podnebno pravičnost? Zakaj ti je pomembno, da se o tem pogovarjamo, ne samo v družbi, ampak mladi?
Yeah. Jaz sem postala članica davnega leta 2019, kar je že kar nekaj časa nazaj v resnici. Takrat sem bila na čist prvem podnebnem štrajku, ki je bil organiziran v Sloveniji in sem se imela ful fajn in potem so s prijateljico, ko smo bili podobno nahajpani glede tega, v bistvu pridružili skupini, zato ker so si želele bolj udejstovati. Obema je zelo tak, kako naj temu rečem, in naravovarstveni in družbeni čut, zelo ima veliko tega ognja v sebi in jeze nad vsem, kar se v svetu dogaja in pač hočeva vsaj tako en mali delček pri pomoči k temu, da bi bilo bolje, čeprav se počutiš veliko večino časa, kakor da tuliš v prazno. Ali pa ti kdo reče, sam drepce znate, ne? tako da se počutiš kot da nisi dosegel nič, ampak se mi zdi, da vseeno je nek vpliv, če ne drugega imaš vpliv na ljudi okoli sebe. Se mi zdijo pa vse te tematike in pač podnebna kriza in feminizem in migracije, pač vse družbene tematike, ki so vojne, Palestina, karkoli že, ki so trenutno zelo prisotne v naših življenjih, o njih zelo veliko slišimo. Da se mladi tako vedno bolj zavedajo in so mogoče tudi vedno bolj zainteresirani za to, da bi se dejansko priključili kakšnim skupinam, kolektivom, ki se s tem ukvarjajo, ki se pač borijo za boljši jutri, če temu tako rečem. Je pa fajn predvsem zato, da ne vzamamo tega, kar je, kot samo umevno in kot edino možno. Moj terapeut je zadnjič ful dobro rekel, in sicer, da je največja zmaga tega sveta to, da verjamemo, da nič ne moremo in da nimamo nobene moči, med tem, ko jo pač res imamo in zgradnjo neke močne mobilizacije ljudi iz vseh najrazličnejših spektrov, s pritiskanjem na politiko, s pritiskanjem na vse pač državne institucije, lahko pač dosežeš marsikaj, a ne? Se vse take velike družbene spremembe so bile storjene ravno na tak način, ne? Tako da ja, zdaj ne vem, če sem odgovorila na vprašanje.
Ne, si, a ne? Se pravi, da še ko se počutiš tako majhen in tako neslišan, sigurno na nekoga vplivaš in nekaj spreminjaš.
Tako, in ravno s tem, ko se ti priključuješ nekemu kolektivu, neki skupini, nekemu tovarištvu, ti pravzaprav dobiš to moč, a ne? In je tudi zelo dobro čutiti to moč. Predvsem na protestih se mi zdi, da najbolj pride do izraza, ker je pač taka možica, vsi kričijo ena in ista geslo, vsi so povezani, tist konkreten moment se tudi tako, a ne? Ampak takrat res dobiš ta občutek moči in da se stvari res lahko premaknejo. No?
Uh-huh. Kaj bi zdaj na koncu sporočila mladim, ki si želijo, na primer, izdati knjigo ali pa začeti pisati pesmi, jih objavljati? Kaj bi bil nek tak tvoj nasvet, da premagajo to začetniški strah? Kaj bi bil tvoj? Univerzalni nasvet.
Univerzalni nasvet, o, madonca. Jaz bi rekla, da ljudje ful hitro podležemo strahu v kakršnikoli obliki, ali je to strah pred mnenjem drugih, ali je to strah pred neuspehom, ampak zelo nam je mar za to, kaj se drugi ljudje mislijo in kako naj naredimo stvari tako, da bojo drugim ustrezale. Jaz pa mislim, da je zelo pomembno v situaciji, ko si želimo nekaj narediti, pa nam ravno te strahovi to preprečujejo, te ozavestiti in reči, hvala strah, da si tu, vem, da me varuješ, pred tem, da se ne bom počutila, kako ne rečem, preveč, pomagaj mi.
Ranljiva.
Ranljiva, tako. Preveč ranljiva, ampak ne bom te poslušala, zato ker life is too short in bom raje naredila te stvari. Zato ker jasno na začetku je težko, na začetku bo najbolj kdo rekel kakšno grdo stvar, kdo dvakrat grdo pogledal, izbulil oči, izgubiš par ljudi v življenju, ko postaneš tak, da začneš bolj gledati na se in početi tisto, kar želiš in izražati sebe na tak način. Ampak pol čez čas vidiš, da s tem, ko si res iskren do sebe in do drugih, pravzaprav začneš klicati vse lepe stvari v svoje življenje in tudi uspeh na kakršen koli način, to ne pomeni nujno denarno uspeh in karijera, ampak tisto, kar mi pojmujemo kot uspeh. In ja, pač neprijetno je, grozno je, boli, strah nas je, švicamo, tresamo se, ampak prav, ko je nekaj narediš, pa vidiš, da ni konca sveta, zaradi tega je hulažje in jaz sam spodbujam vse, da pokukajo iz luknje in da pobijo tisto, kar imajo zapovedati.
Evo, odlično. Odličen konec. Zala, hvala, da si bila današnja in gosta današnjega dne in podcasta ta mesec. Nač, ljudje naj ti sledijo in te podpirajo, ne?
Ker ja, pač si, zelo
si mlada, nadobudna.
Ampak
ni
pa nujno.
Ni pa nujno. Vsak se zase odloča.
Tako je.
Še enkrat hvala.
Prosim.